Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
SIPA po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Banja Luke, Kotor Varoše i Prnjavora uhapsila šestoricu Srba zbog navodnog ratnog zločina, oštra reagovanja iz Republike Srpske, upitan legitimitet suda i tužilaštva BiH.
Mile Radišić prijavio se na izdržavanje kazne u kazneno-popravni zavod Tunjice.
Optužbe Mladena Bosića u vezi sa Pavlović bankom su politički sinhronizovana manipulacija i udar na institucije Republike Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Antiteroristička akcija u Parizu, najmanje dvoje terorista ubijeno, nekoliko policajaca povrijeđeno. Holand najavio zajedničku ofanzivu Francuske, Rusije i SAD-a protiv Islamske države.
Lovci u Banja Luci ustrijelili medveda koji je ušao u naseljeno područje grada.
Odbojkaši Mladosti iz Brčkog u Istanbulu će odigrati revanš meč drugog kola Challenge Cupa od 17 časova.
Vrijeme danas. U popodnevnim časovima razvedravanje i prijatno toplo.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Banja Luke, Kotor Varoša i Prnjavora šest lica visokog nivoa odgovornosti osumnjičenih za ratne zločine. Uhapšeni su Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedeljko Đekanović, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Predstavnici udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata poručili su da je ovo samo još jedan od dokaza da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi samo Srbima i zbog toga treba istrajati na najavljenom referendumu u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Svih šest uhapšenih Srba je pod istragom zbog ratnih zločina počinjenih nad Bošnjacima i Hrvatima na području Kotor Varoša tokom 1992. godine, rekao je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Protiv nekoliko lica biće podnesen prijedlog za određivanje pritvora.
Akcija realizirana prema šest osumnjičenih osoba visoke razine odgovornosti koje se terete za ratne zločine. Na terenu se nalaze djelatnici tužiteljstva BiH koji koordiniraju rad više desetina policijskih djelatnika SIPE.
Pripadnici SIPE su u ranim jutarnjim časovima priveli osumnjičene uprkos tome što su se oni ranije uredno odazivali na sudske pozive i sarađivali sa svim pravosudnim institucijama, rekao je predsjednik boračke organizacije Kotor Varoš Gosto Trivunović.
Bilo je dovoljno da se pošalje poziv i da bi oni sam došli, da niko ne mora, znači tužilaštvo i sud da demonstriraju neke mišiće prema tako poštenim ljudima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja svoju praksu hapšenja Srba, istakao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Kaže da se još juče nakon hapšenja Bošnjaka u Goraždu dalo naslutiti da slijedi mnogo veća akcija kojom će se hapsiti i procesuirati Srbi. Savčić naglašava da su uhapšeni već odgovarali pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, a njihov predmet je izuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Mnogo otvorenih pitanja koje nisu od danas, nisu od juče. Ali ne znamo dok će biti. Očigledno je da se nešto mora uraditi da se zaštite prava i interesi građana Republike Srpske pa i same Republike Srpske.
Od završetka rata do danas postoji tendencija da se osudi što više Srba, da bi se na taj način stavio teret cijelom srpskom narodu, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Zbog toga je, kako ističe najavljeni referendum u Republici Srpskoj radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jedina opcija u borbi protiv pristrasnosti ovih institucija.
Poznata metodologija, hvataju se samo ljudi naše nacionalnosti i mi se okrivljujemo za sve to što se dešavalo, što nije dobro, što dovodi legitimitet i legalitet suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i onda to daje nam za pravo da idemo u tom pravcu legitimnosti i legaliteta suda i tužilaštva kroz referendum koji se najavljuje.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić podsjeća da su u ovoj akciji uhapšeni visoko rangirani ratni funkcioneri, što se ne dešava kada su u pitanju zločini nad Srbima, na koje tužilaštvo ostaje nijemo.
Ne hapse se visoko pozicionirani Bošnjaci, a svi znamo da su rokovi u strategiji za rad na predmetima ratnih zločina definisali da se najsloženiji predmeti procesiraju do kraja 2015. Očigledno kada su pitanje srpske žrtve, taj rok neće biti ispoštovan.
Sud Bosne i Hercegovine od svog formiranja 2003. godine pa do kraja prošle godine pravosnažno je izrekao 1198 godina zatvora Srbima optuženim za ratne zločine. S druge strane, Bošnjacima je izrečena 171 godina zatvora, a Hrvatima 148 godina. Samo u prošloj godini izrečene su pravosnažne presude sedmorici Srba koji su osuđeni na ukupno 105 godina zatvora. Trojici Hrvata pravosnažno je izrečeno 18 godina zatvora, dok 2014. godine nije bilo pravosnažnih sudskih presuda ni protiv jednog Bošnjaka optuženog za ratne zločine. Po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine prošle godine uhapšeno je 68 Srba, 9 Hrvata i 7 Bošnjaka.
Pomoćnik ministra za izvršavanje krivičnih sankcija Republike Srpske Pero Donjić potvrdio je da se odbjegli osuđenik Mile Radišić prijavio na izdržavanje zatvorske kazne u kazneno-popravni zavod Banja Luka.
Iz Ministarstva pravde Republike Srpske saopšteno je da je u kazneno-popravni zavod Tunjice primljen Radišić na izdržavanje zatvorske kazne. Mile Radišić, vlasnik firme Grand Trade, pravosnažno je osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotreba u banjalučkoj medicinskoj elektronici, a od marta ove godine se nalazio u bjekstvu.
Osnovni sud u Banja Luci odbio je danas nove dokaze lidera SDS-a Mladena Bosića protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji se odnose na navodno milijonsko povećanje Dodikove imovine za vrijeme premijerskog mandata. Bosić je podnio i krivičnu prijavu koja se odnosi na kupovinu vile u Beogradu, a podnesena je prijava i protiv vlasnika Pavlović International banke Slobodana Pavlovića, Radomira Jovanovića, direktora banke Petra Lazovića, bivšeg direktora Slobomira Blaga Blagojevića, članova nadzornog odbora Pavlović banke Mile Pavlovića i Milovana Erića, kao i direktorice Agencije za bankarstvo Slavice Injac. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužbe Mladena Bosića demantuje i naziva politički sinhronizovanom manipulacijom, informiše Zorana Marković.
Mladen Bosić navodi da je vila kupljena parama sa Dodikovih privatnih računa, a da mu je kasnije fiktivno odobren kredit Pavlović banke za kupovinu te vile.
Oko vile smo došli do novih podataka, nedavno, koji jasno govore da je vilu platio Slobodan Pavlović, vlasnik Pavlović banke. Krivična prijava je napisana i dostavljena određenim istražnim organima. Zato što tvrdimo, postoji sva dokumentacija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da je još 2007. godine podigao kredit kod Pavlović banke i da je kupio nekretninu u Srbiji koju je stavio pod hipoteku. Nekretninu je, kaže, izdao pod zakup od koje pokriva rate kredita. Optužbe Mladena Bosića nazvao je politički sinhronizovanom manipulacijom i udaru ne samo na institucije Republike Srpske, nego i na ovu banku.
On se pojavio danas na ročištu povodom moje tužbe za njegovu klevetu i priložio sve te stvari. Sud je to odbio kao dokazni materijal, a samo nekoliko minuta nakon toga dobija bi se vijest iz Sarajeva da se on umjesto institucija ovdje u sistema u Republici Srpskoj, to naravno prenijelo na nivo BiH, kao navodno da se bave SIPA i ne znam nijako. Očigledno je da je akcija sinhronizowana u smislu toga da SIPA nije ni mogla vjerojatno da dođe u Pavlović banku a ako nema nalog određenog tužioca. S druge strane, vidljivo je da je to udar na banku. Sve se moglo naravno ispitati, sve je dostupno. Postaje pitanje otkuda Bosiću neovlaštena dokumenta iz banke i vjerovatno to sada želi da se pokrije nekom vrstom priče intervencije koja ima. Potpuno jedna politička zloupotreba institucija. U svemu onome što oni pokrenu kao moju vrstu odgovornosti, lične moje odgovornosti, ja sam spreman da se pojavljujem kao stranka u tom procesu. A i dalje mislim da je leglo zla u Bosni i Hercegovini i antisrpska pozicija suda i tužilaštva Bosni i Hercegovine veoma dokazuje, veoma vidljiva. I učestvovat ću to. Ali vi radite protiv Srba i protiv Republike Srpske.
I SIP je potvrda da na zahtjev tužilaštva BiH pripadnici ove agencije asistiraju tužilaštvu. Portparol Kristina Jozić.
Koja se odnosi na provjere određenih računa i transfera novca u Pavlović banci.
Izvršni direktor Pavlović banke Branko Lazić naglašava da SIP nije prvi put da kontroliše dokumenta i da to doživljavaju kao redovnu kontrolu, a da ih je pogrešno izvještavanje pojedinih medija dovelo u nezgodnu situaciju.
Oni vrše provjeru određene dokumentacije. U ovom momentu ni nama nije poznato šta sve je predmet kontrole, ali bez obzira što god da je, nije nikakav problem, mi ćemo sve da prezentiramo što što oni budu tražili. Više puta je kompletna sva dokumentacija kontrolisana, nikad niko nije imao primjedbu na zakonitost poslovanja i mi smo sigurni da ni sad ništa nezakonito nema.
Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović poručio je klijentima da nemaju razloga za brigu.
Ja mislim da je to sve u redu i meni je drago što su došli. Pozdravljam moje klijente i da ne treba da brinu. Moja je banka u čvrstom stanju i vrlo je pozitivna i ja vjerujem da ćemo sa svojim klijentima koji sarađuju sa nama da ćemo da izađemo na površinu istinu.
Glavno ročište po tužbi Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske protiv Mladena Bosića, lidera SDS-a za klevetu, odgođeno je za polovinu decembra.
Oko 13 časova završena je velika policijsko-vojna operacija u Parijskoj četvrti Saint-Denis, koja je počela rano jutros i u kojoj je ubijeno dvoje terorista. Jedna žena se raznijela eksplozivom, dok je 5 policajaca ranjeno. 7 ljudi je uhapšeno, ali nema potvrde da je među uhapšenima ili poginulim i glavni organizator terorističkih napada u Parizu Abdelhamid Abaud. Francuski predsjednik François Hollande najavio je danas da Francuska, Rusija i SAD kreću u zajedničku akciju protiv Islamske države, informiše Radan Škipina.
Spavali smo kada je policija upala u zgradu i čuli su se pucnjevi, negdje oko 4:20. Prvo nam je bilo zabranjeno da napuštamo stanove, da budemo blizu prozora. Nismo smjeli ni vrata otvarati.
Ovako je jutros bilo na ulicama Saint-Denis, gdje su jake snage francuske policije i vojske izvele opsežnu akciju lociranja i hvatanja osumnjičenih za teroristički napad prije 5 dana. Ključni dio operacije odvijao se u ulici Corbillon, gdje se u jednom iznajmljenom stanu, kao i u mjesnoj crkvi, zatvorilo 5 osoba. Tu je i došlo do razmjene vatre. Policija je potvrdila da je racija usmjerena ka idejnom tvorcu masakra u Parizu, Abdelhamidu Abaudu, belgijskom džihadisti koji je živio u Siriji, dok se kao mete spominju njegovi saučesnici Salah Abdeslam i navodni 9. napadač umiješan u terorističke napade u Parizu. Nema zvanične potvrde iz policije da su među ubijenima i uhapšenima i ova dvojica terorista, dok se pretpostavlja da je žena koja se raznijela eksplozivom Abaudova rođaka. Francuski mediji navode da je ovom akcijom spriječen još jedan teroristički napad koji je trebalo da se izvrši na parijski poslovni kvart La Défense. Francuski predsjednik François Hollande održao je u Jelisejskoj palati hitan sastanak sa premijerom Manuelom Valsom i ministrima odbrane unutrašnjih i spoljnih poslova. Hollande je rekao da je cilj racije u parijskom predgrađu Saint-Denis bilo neutralisanje terorista koji su bili povezani sa počiniocima užasnih zločina u Parizu. Ponovio je raniju poruku da je Francuska u ratu sa militantima Islamske države. On je istovremeno najavio formiranje koalicije sa Sjedinjenim državama i Rusijom u borbi protiv Islamske države. Francuski zvaničnici su međuvremeno objavili da je identifikovano svih 129 žrtava terorističkih napada u Parizu.
Evakuisana je stanica podzemne željeznice u Londonu. Na terenu je policija naoružana dugim cijevima, te su naredili putnicima da napuste voz i podzemnu stanicu.
Twitter nalog bloga Vijesti umeta, koji promoviše aktivnosti terorističke organizacije Islamska država, suspendovan je i danas mu nije moguće pristupiti. Iz obrazloženja se zaključuje da iza suspenzije stoji Twitter.
Međutim, spekuliše se da iza toga stoje anonimusi. Vijesti umeta na svom blogu napisali su nakon terorističkog napada u Parizu da je riječ o radosnoj vijesti za sve iskrene muslimane. Potom je taj blog, nazivajući bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini budalama, objavio da je Bosna prelivena krvlju mudžahida koji su se borili da uspostave šerijat.
Republika Srpska povodom svoje i bezbjednosti građana mora da osposobi dodatno svoje bezbjednosne strukture i policiju, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik za Radio Sputnik. Zato će u Srpskoj u narednom periodu biti povećan broj policajaca i radit će se na njihovom dodatnom usavršavanju i opremanju. Dodik je komentarisao i odnose Republike Srpske i Rusije, rekavši da su oni i više nego prijateljski i da je ruski veto na rezoluciju o Srebrenici, ali i pomoć da se samoproglašeno Kosovo ne primi UNESCO, između ostalog dokaz tog prijateljstva. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik srpski Milorad Dodik izjavio je da je terorizam postao glavni problem cijelog svijeta i da od terorističkih aktivnosti nije pošteđena ni Republika Srpska. Podsjeća na teroristički napad u Zvorniku koji se desio aprila ove godine, koji treba da bude opomena za sve. Dodik je naglasio da će Srpska još intenzivnije raditi na očuvanju bezbednosti i opremanju specijalnih jedinica i policije.
Mi moramo da sebe prije svega osposobimo bezbednost u smislu. I moram da najavim da ćemo u policiji nabaviti potpuno novu opremu i da ćemo pojačati broj policajaca. Ali ono što želim posebno da istaknem je to da ćemo odbaciti one stereotipe o policajcima koji su nam ovdje nametnuti bez ovlaštenja da svaki ima pravo da pljune policajca i da ga onemogući u svom radu. Mi smo uzeli sada iz bivše Jugoslavije zakon o policajcima pa ćemo značajan dio toga i unijeti ovdje. Mislimo da treba vrati dostojanstvo policajcu i da čovjek koji štiti državu, mir, zakon, on mora imati i autoritet.
Komentarišući odnos Rusije i Republike Srpske, Dodik je izjavio da su Rusija i Vladimir Putin veliki prijatelj Srba i na lijevoj i desnoj obali Drine. On kaže da se to prijateljstvo između ostalog ogleda i u tome što je Rusija mnogo uložila u naftnu industriju u Srpskoj, na razvoj turizma, ali i u mnoge druge oblasti.
Kada recimo u Ujedinjenim nacijama nemate ni jedan dokument u kome se recimo Njemačka proglašava kao genocidna za vrijeme Hitlera, ali se gura da je Srbi su genocidni i mi bi bili jedini narod upisan u sve to zgura Britanci.
I da nije bilo Rusije.
Naravno da nije bilo Rusije, naše aktivnosti, mi smo zahvalni Rusiji. Pomoglo nam je to. Pomoglo nam je oko sada ovo što je bilo za Kosovo i prijem. UNESCO. Pomoglo nam je mnogo puta, ovdje ulaže značajno. Ali to govori o karakteru i mnogo čemu drugom.
Najvažnije akcente iz radijske emisije Svet sa Sputnikom, u kojoj je gostovao predsjednik Srpske Milorad Dodik, objavit ćemo danas u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske od 17 časova, u kojoj će gost biti i Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Srpske.
Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Fadel Novalić i entitetski ministri financija Zoran Tegeltija i Jelka Milićević nastavljaju posjetu u Vašingtonu. Premijerka Cvijanović i ministar Tegeltija jučer su razgovarali sa predstavnicima Svjetske banke o aktivnostima u oblasti javnih financija i fiskalne konsolidacije u skladu sa usvojenom reformskom agendom.
Cvijanovićeva je naglasila da će vlada Srpske istovremeno raditi na smanjenju javne potrošnje i povećanju javnih prihoda. Predstavnici Svjetske banke pozdravili su napore vlade Srpske, posebno prijedlog za preusmjeravanje sredstava od akciza na duvan i alkohol i njihovu harmonizaciju sa standardima Europske unije, uz napomenu da je paket za podršku reformskim aktivnostima već spreman.
U nastavku dnevnika slušajte.
Radna verzija novog zakona o radu pred socijalnim partnerima naredne sedmice.
Protesti opozicije u Prištini, 7 lica povrijeđeno.
Šumski požar na području Kotorvaruša za sada ne prijeti kućama.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović istakao je da bi naredne sedmice trebalo da bude održan sastanak vlade Srpske i socijalnih partnera na kome će biti razmatrana radna verzija novog zakona o radu.
Savanović je naglasio da će to biti prilika da se uvaže prijedlozi i sugestije koji mogu biti od dobrobiti svim partnerima u pregovorima, a posebno građanima Republike Srpske. U zakonu ima određenih poboljšanja u smislu vremena i odnosa u kojima živimo, rekao je Savanović u Banja Luci.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izrazio je danas zadovoljstvo tromjesečnim poslovanjem novoformirane firme MOFAS u istočnom Sarajevu. MOFAS je zajedničko preduzeće nekadašnjeg FAMOS-a i strateških partnera iz Tešnja i Njemačke. Stotinak radnika u proteklom periodu redovno je primalo plate, a cjelokupna proizvodnja radilica, bregastih osovina, klipnjača i blokova motora se izvozi, pripremio Stjepan Zlikovac.
Pronalazak strateških partnera FAMOS-u počeo je da daje rezultate kroz novoformirano preduzeće MOFAS. Stotinu zaposlenih radnika prima plate, a uplaćuju se i doprinosi, potvrđuje metalostrugar Relja Rakić.
Sad za sad je dobro, možda je mogla malo veća plata, valjda će biti tokom rada. Sad za sad je redovno ovo nekoliko mjeseca ostalo.
Resorni ministar Petar Đokić nije krio zadovoljstvo pokretanjem proizvodnje i spašavanje FAMOS-a od stečaja. Vratili smo budućnost metalnoj industriji na ovim prostorima, konstatuje Đokić.
Ono što je jako bitno jeste da je vlada Republike Srpske, ulazeći u ovaj proces restrukturisanja i proizvodnog i financijskog, uspjela da sačuva jedno preduzeće obezbedili smo izvjesnost za ove ljude koji ovdje rade i za nove generacije.
MOFAS trenutno nema problema sa stručnom radnom snagom. Međutim, problem može nastati u narednom periodu jer na tržištu rada nema mladih zanatlija, kaže direktor proizvodnje u MOFAS-u Stevan Šobot.
Većina naših majstora i ljudi koji rade za mašinama su stariji. Prošle godine smo imali jedno odjeljenje koje je dolazilo kod nas na praksu, međutim ove godine nema to.
Jedan od vlasnika zajedničkog preduzeća, Šefi Husaković iz Tešnja, ne sumnja u dobre poslovne rezultate preduzeća.
Sve što se ovdje bude radilo će biti samo fakturisano za izvoz, nijedna faktura neće biti u CM, nego u EU.
Ministar Đokić najavio je intenziviranje pregovora sa direktorima SKS-a iz Beograda, koji su iskazali spremnost za preuzimanje Famos Korana i fabrike motora specijalne namjene.
Realizacija projekata na prevenciji od poplava na području Doboja odvija se predviđenom dinamikom. Realizuju se tri projekta čija je vrijednost veća od 7 miliona maraka. Radovi bi trebalo da budu okončani do kraja naredne godine, rečeno je danas tokom posjete ministra poljoprivrede Steve Mirjanića Doboju, opširnije Milica Đurđević.
Usvrđen nasip na dijelu obale Bosne u Barama velika je sigurnost za mještane. Očekuju da se radovi nastave cijelom dužinom nasipa, ali da se uradi i potok kroz naselje, koji je jednaka opasnost kao i rijeka, kaže Stojka Lazić.
Dobro je i ovo što je urađeno, zadovoljni smo, ali ako kanal se ne uradi, onda je kritično. Kad god kiša pada, u nebo gledaš.
Završeni dio radova na kritičnim tačkama u naselju Bare, potoku liješanje nasipu uz Bosnu na magistralnom putu. Trenutno se podižu betonski blokovi koji su dodatna sigurnost u slučaju poplave. Za potpunu realizaciju ova tri projekta obezbeđeno je 3 miliona i 600.000 maraka u okviru projekta Evropske investicione banke, 2 miliona i 200.000 maraka iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, te 1,5 miliona maraka iz Svjetske banke. Grad Doboj će direktno uložiti više od 700.000 maraka za realizaciju glavnog projekta zaštite rijeke Bosne, čija je vrijednost oko 25 miliona maraka, treba će prethodno riješiti koncesiju nad dijelom zemljišta koje je koncesionim ugovorom dato norveškoj firmi Tehnor Energy za izgradnju mini hidroelektrana, kaže gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Mora sad vlada Republike Srpske donijeti odluku da koncesiju Norvežanima uzme i nije to jednostavan proces, znači mora da uzme i da dalje, rečimo u ovom slučaju Elektrodoboj, i odmah se meni daje mogućnost da je otkupljeno zemljište.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.
Sve ono sada što se uradi, realizujući ove projekte, kasnije mora biti besprekorno održavano i tu se tačno sada zna šta je nadležnost javne ustanove vode koja obavlja tu funkciju na nivou Republike Srpske, odnosno za Republiku Srpsku kao cjelinu, a šta je nadležnost opštinskih uprava.
Projekti koji se trenutno realizuju bit će završeni do kraja naredne godine, a o problematici koncesija za hidrocentrale razgovarat će se i sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Srpske Petrom Đokićem.
U nacrtu Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave raspravljano je na današnjoj sjednici predsjedništva Saveza opština i gradova u Tesliću, koji su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava.
Ovi zakoni trebalo bi da doprinesu boljem funkcioniranju lokalnih zajednica, ali i da budu od velike koristi građanima. Saglasni su predsjednik Saveza opština i gradova Mićo Mićić i ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Srebrenici je uručeno 46 posthumnih odlikovanja medalja Zasluga za narod porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske. U ime predsjednika Republike Milorada Dodika odlikovanja je uručio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. Borci kojih se danas sjećamo ugradili su svoje živote u stvaranje Republike Srpske, zato nikada ne smiju biti zaboravljeni, poruka je iz Srebrenice. Opširnije Nenad Petrović.
Neka im je vječna slava i hvala.
Među posthumno odlikovanim borcima Vojske Republike Srpske je i suprug Milojke Simić Branko.
Da imaju djeca, eto taj neki simbol, neku uspomen na sjećanje na svog oca, zašto je život dao. To mi mnogo znači.
Svetislav Dragičević poginuo je na zalazju 1992. godine braneći kućni prag. Ubile su ga srebreničke muslimanske jedinice. Danas je posthumno odlikovan. Medalju je primila njegova supruga Desanka Dragičević.
Osjećamo se tako da nismo zaboravljeni, da nas posjeća naša boračka iz država. To je to. Toliko nek djeca imaju uspomenu.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
ne treba posebno govoriti zbog čega je Srebrenica tako na visokom pijadestalu poštovanja, časti koje je predsjednik Republike ukazao sa ovim činom, a to je jedan čin nematerijalnog karaktera, ali iskazuje se visok dug države, društva Republike Srpske prema onim koji su najviše dali.
Medalje zasluga za narod dodjeljuju se treću godinu povodom Dana Republike Srpske. Porodice su dobile jednokratnu novčanu pomoć.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da je Banja Luka 21. novembra 1918. godine doživjela da Srpska krajina prvi put bude pod čizmom srpskog vojnika nakon 500 godina tuđinske vlasti. Zbog te činjenice, tvrdi Savanović, posebno je značajan dan ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine, koji će vlade Srpske i Srbije zajedno obilježiti u petak 20. novembra.
Kad je probijan Solunski front u septembru, 15. septembra 1918. godine, tada je nastalo oslobađanje ovih teritorija. Beograd i Srbija su oslobođeni u novembru i naravno taj pohod srpske vojske i srpskih snaga je došao i na ovaj prostor, dakle u Banja Luku. Banja Luka je nakon 500 godina doživjela da srpski vojnik, da srpska krajina bude pod čizmom srpskog vojnika i da bude oslobođena od Osmanske i Austro-Ugarske imperije. To daje snagu i veličinu toga događaja.
Iz regiona, nakon neuspješnog hapšenja bivšeg lidera radikalnog opozicionog pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija i privođenja poslanice Alijanse za budućnost Kosova Donike Kadaj-Bujupi, situacija u Prištini je eskalirala sukobom pripadnika policije i opozicije i njihovih sljedbenika, a 7 osoba je povrijeđeno.
Kurti se pojavio na centralnom gradskom trgu ispred zgrade vlade i okupljenim opozicionarima i građanima poručio da će protesti poput današnjeg biti nastavljeni. Kako javlja Radio Televizija Srbije, demonstranti i dalje gađaju policiju kamenjem, a uhapšeno je nekoliko pristalica opozicije.
U Zagrebu su jutros uhapšeni predsjednik fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić i još 4 osobe, javljaju hrvatski mediji. Među uhapšenima nije brat Zdravka Mamića Zoran, ali jeste Mamićev sin.
Uhapšeni su zbog navodnih nepravilnosti pri transferima fudbalera. Braća Mamići su i u julu uhapšeni zbog sumnje da su iz kluba nezakonito izvukli nekoliko miliona evra. Poslije plaćene kaucije omogućeno im je da se brane sa slobode.
Šumski požar na više lokacija u mjesnim zajednicama Liplje, Zabrđe, Vagani i Vrbanjci u opštini Kotor Varoš aktivan je već drugi dan. Stambeni objekti za sada nisu ugroženi, a požar gasi više od 150 vatrogasaca i mještana. Pretpostavlja se da je ljudski faktor uzrok požara, rekao nam je načelnik opštine Kotor Varoš Radinko Bubić.
Par stotina hektara je već izgorjelo, a evo još nismo odgasili, tako da je nepredvidiva površina, odnosno nepredvidiv intenzitet požara. Požar se stabilizuje, međutim dođe do vjetra i onda se opet širi tako da i razdvaja se na više pravaca, tako da je nemoguće i ugasiti. Na terenu je otišlo oko 130 ljudi, mada smo i poslije toga još predodavali ljudstva, tako je negdje preko 150 ljudi na terenu. U Vrbanjcima, odnosno na selo Večići i u mjesnoj zajednici Vagane, par zaseoka je blizu požar, tako da smo tu prebacili sve snage kako bi tu kao za požar i odnosno ne bi dozvolili da dođe do nasilja. Pretpostavke, odnosno sastanje sa terena i lokacije gdje su počeli požari, su za sad ide da je ljudski faktor samo pitanje sad koje i šta je.
Lovci koji su jutro u Banja Luci okružili medvjeda u naselju Lazarevo ubili su ga, jer kako su naveli iz Ministarstva poljoprivrede nisu imali drugog izbora, s obzirom na to da je riječ o gusto naseljenom području. Građani banjalučkog naselja Lazarevo jutro su oko 5 časova kod kružnog toka u ovom naselju primijetili medvjeda i o tome obavijestili Centar javne bezbjednosti Banja Luka. Opširnije Darko Šavija.
Radovan Mirković i Vesna Radujković, mještani naselja Lazarevo, rano jutros oko 5:30 imali su bliski susret kada je medvjed prišao u njihovim domaćinstvima.
Prvo svi su uznemirili. Ja sam došao da vidim šta je. Ne obraćajući pažnju, ušao sam u radionu, pokupio stvari, izlazim iz radione, medvjed ide ovom trasom.
Prošao ovuda tu, pored psa je, pas je samo cvilio. Prošao gore iznad kuće i tu jedna je kruška stajala, znači stara koju on krenuo da rovi oko njih.
U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prvobitno je planirano da medvjed bude uspavan i prebačen u prirodno stanište. Međutim, sredstava za uspavljivanje nije bilo. Oko 14 časova odlučeno je da se medvjed ustreli, jer je postojala mogućnost da ugrozi okolno stanovništvo. Pomoćnik ministra za šumarstvo i lov u resornom ministarstvu, Goran Zubić, rekao je da je ministarstvo donijelo odluku za odstrel, jer i kada bi se nabavilo sredstvo za uspavljivanje životinja, ono ne bi moglo biti upotrebljeno zbog nepristupačnosti terena.
Jednostavno on se zatekao tu i nismo znali kuda dalje može uopšte da krene. U bilo kom pravcu da je krenuo odavde sa ove lokacije, ušao bi u kuće, u naselja, u dvorišta, ovdje imamo blizu i školu.
Medvjeda je odstrelio predsjednik Lovačkog udruženja Republike Srpske Predrag Uzelac.
Ja sam bio u sredini između dva krila i čuo sam od toga kad ja sam čuo prema meni da se kreće, da krši. Ja nisam mogao da uočim na samom jednom metar ispred sebe. I faktički na udaljenosti vidjeli su svi jedan metar. On izašao, ja sam uspio tu da uputim siguran hitac.
Pomoćnik ministra za šumarstvo i lov u resornom ministarstvu, Goran Zubić, rekao je da je ovaj slučaj pokazao da je neophodno nabaviti sredstva za uspavljivanje životinja i da će u narednom periodu raditi na tome, i dodao da je medvjed zaštićena životinja u Republici Srpskoj. Ove godine u Banjalučkom lovnom području dozvoljen je odstrel dva medvjeda.
Kultura. U Banja Luci će večeras biti održano književno veče povodom 30 godina stvaralaštva književnika i urednika Radija Republike Srpske Milenka Stojčića. U Dječjem pozorištu večeras će premijerno biti izvedena predstava Tri praseta. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Književno veče povodom 30 godina stvaralaštva književnika i urednika Radija Republike Srpske Milenka Stojičića bit će održano večeras u 19 časova u vijećnici Banskog dvora Kulturnog centra u Banja Luci. Povodom ovog jubileja na književnoj večeri pored Stojičića učestvovaće i književnici Slobodan Bošković, Zdravko Kecman i Aleksandra Čvorović. Milenko Stojičić o svom književnom radu i jubileju kaže:
Naravno, ima jedna doza veselja u smislu da će večeras da vidim možda prijatelja koje nisam dugo vidio. Jer ne mora neko biti moj čitalac, nego prijatelj, poznanik. Dakle, nije ušto uslov da neko mene čita, recimo moje knjige, a da bude moj prijatelj. Upravo može biti obrnuto. Tako da, i prije svega da ja vidim svoje knjige, posle toliko vremena na jednom mjestu, jeli, na neki način, ili da knjige pogledaju mene, da ima ta draž u tom jubileju, mada riječ jubilej se ne slaže sa književnošću.
Manifestacija Evropska noć teatra BiH 2015 bit će održana 21. novembra u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine, saopšteno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare. Banjalučkoj publici predstavit će se Banjalučko studentsko pozorište, Dječje pozorište Republike Srpske, Narodno pozorište Republike Srpske i Nevid teatar, istakla je predstavnica marketing službe Narodnog pozorišta Republike Srpske Jelena Trninić.
Narodno pozorište za to veče je spremilo predstavu Otac i sin, dečija posla Nebojše Romčevića u režiji Nikole Pejakovića.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena premijera predstave Tri praseta u režiji Nikole Kolje Pejakovića, a predstava počinje u 19 časova.
Odbojkaši Mladosti iz Brčkog u Istanbulu će odigrati revanš meč drugog kola Challenge Kupa. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima, Dalibor Dafinčev.
Odbojkaši Brčanske Mladosti danas gostuju u Istanbulu, gdje će igrati protiv istoimenog kluba revanš meč drugog kola Challenge Kupa. Početak susreta zakazan je za 17 časova, a turski klub je u Brčkom bio bolji sa 3:1 u setovima. Trener ekipe Mladosti Branko Mišić:
Znamo već šta nas očekuje. Tako da ćemo probati da odigramo sigurno bolje nego što smo odigrali u Brčkom. Činjenica je da će biti možda malo teže, jer ipak idemo tamo u goste, u njihovu dvoranu. Mada mislim, u principu mi nemamo šta da izgubimo iz razloga što su oni mnogo, mnogo kvalitetnije ekipa od nas u svakom segmentu. Tako da idemo bukvalno da se zabavimo tamo, da pružimo svoj maksimum i da pokušamo nešto da napravimo.
Ukoliko ekipa iz Brčkog bude bolja sa 3:0 ili 3:1, o pobjedniku dvomeča odlučivao bi zlatni set, dok bi u slučaju pobjede ekipe Mladosti od 3:2 dalje išao tim Istanbula. Odbojkašice Brčanskog jedinstva svoj revanš drugog kola protiv tima CSM iz Bukurešta odigraće 25. novembra. Na završnom teniskom Masters turniru u Londonu Nenad Zimonjić i Marcin Matkovski iz Poljske izgubili su od Francuza Herbera i Maua sa 2-1 po setovima 5-7, 6-3 i 10-8. Bio je ovo njihov drugi poraz kojim su izgubili šanse da se plasiraju u polufinale. A danas će biti odigrano drugo kolo u grupi 2 u pojedinačnoj konkurenciji gdje će snage odmiriti Andy Murray i Rafael Nadal, dok će od 21 čas igrati David Ferrer i Stan Wawrinka. Novak Đoković sutra igra susret trećeg kola protiv Tomaša Berdiha iz Češke i treba mu pobjeda za plasman u polufinale.
Nakon oblačnog prijepodneva došlo je do razvedravanja uz prijatne temperature vazduha. Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra. Detaljniji meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature. Rudo 6, Višegrad 8, Čemerno 11, Sokolac i Han Pjesak 12, Gacko, Kalinovik i Drinić 13. U Foči, Srebrenici i Nevesinju bilo je 14 stepeni, na Mrakovici, u Bileći, u Prijedoru, Bijeljini 15. U Mrkonjić gradu i Doboju 16, u Srpcu i Šipovu 17, a Ribniku, Novom gradu, Trebinju i Banja Luci 18 stepeni, te u Krupi na Uni 19. Sutra ujutru prohladno ili malo do umjereno oblačno, a na istoku i zapadu oko rijeka i po kotlinama mjestimično magla. Tokom dana i popodne pretežno sunčano sa malo oblaka i ugodno, ali ipak sa malo nižom temperaturom nego prethodnih dana. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 9, u višim predelima od 0. Najviša dnevna između 14 i 19, na jugu do 21, u mjestima sa dužim zadržavanjem magle od 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
SIPA po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Banja Luke, Kotor Varoša i Prnjavora uhapsila šestoricu Srba zbog navodnog ratnog zločina. Oštra reagovanja iz Republike Srpske, upitan legitimitet suda i tužilaštva BiH.
Mile Radišić prijavio se na izdržavanje kazne u kazneno-popravni zavod Tunjice.
Optužbe Mladena Bosića u vezi sa Pavlović bankom su politički sinhronizovana manipulacija i udar na institucije Republike Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Antiteroristička akcija u Parizu. Najmanje dvoje terorista ubijeno, nekoliko policajaca povrijeđeno.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčet.